Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra toky azava.
Indray mandeha dia nanontany iray be n'ity zazalahy kely iray hoe, dadabe ô, inona ny tsiambaratelo ny fahombiazana? Rehefa nandre izany ilay iray beny dia nilaza tamin'ilay zafikeliny mba hiaraka aminy eny amoron'ny renirano ny ampitso maraina fa anono no hanomezany valim-panontaniana. Noho ny maraina ny andro dia indreny tokoa izy mianaka nandehanaka eny amin'ilay renirano. Dia nanomboka nitsoboka sy nandroso tsikelikely tao anaty rano izy ireo. Dia niditra hatrany ka rehefa nanomboka niakatra teo amin'ny vavoron'ilay zafikely ny rano dia ny tamin'izay indrindra no natsofoka ilay iray be ny tao anaty rano ny lohan'ilay zafikeliny. Nanomboka nikofokofoka te hamoaka ny lohan'ilay tovolahy kely kanefa mbola nasitrika ilay iray be ny ihany. Nahatsapatrondro teo amin'ny tongon'ilay zazalahy ary vo mainka nikoropaka te hanavitra ny ainy. Farany dia nosotonin'ilay iray be ny lohan'ilay zafikely hivoaka avy tao anaty rano mba hazahoany rivotra, ary dia nifoka rivotra lalina dia lalina ilay zazalahy kely rehefa tafavoaka tao. Dia hoy ilay iray be ny nanontany hoe, inona no antony nahatonga anao ny ady mafy rehefa tao anaty rano? Namaly ilay zazalahy kely hoe, tsy ampy rivotra aho. Dia hoy ilay iray be ny sady nijery tsara ilay zafikeliny, izay ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Rehefa toy ny fanirianao ahazo rivotra fony ianao tao anaty rano ny fikatsahanao fahombiazana, dia ho azonao izany. Izay no any tsy ambaratelo ny anaka. Eny, manomboka amin'ny faniriana zavatra iray na anatratra tanjona iray ny fahombiazana. Raha kelikely na marefo na malemy ny anton-javatra manosika anao, dia anaraka izany koa no vokatra azonao. Eritrereto izay tianao indrindra amin'ny fiainana ary miezaha azo izany. Aza vela isy fehitraikany eo aminao izay ataony manodidina anao na ny zavatra ataon'ny olon-kafa. Aza nyfaninana amin'ny hafa fa ny zava-bitanao hifaninanana. Tsarovy fa raha mahazo aina sy afaka miaina tsara ao anaty rano ny trondro, dia tsy midika akory izany fa ho mety aminao ihany koa ny fiainany trondro. Rehefa angatahanao anampy anao Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny lalana tsara sy mety indrindra izy ary hitondra anao amin'ny fahombiazana izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra mampahery anao hoe, ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Filipianina toko fahatelo ny andininy ny fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Leartia
Mi araka mi kyunitsi tu
Parisi aru
Tantana ni wanyandani cha
Parisi aru
Simba isa radiza
Parisi aru
Tina pandisi tuku
Parisi aru
Anjama
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana.
Soroka toy izay mitsabo
tolorana ny fiarabana ho mbampiraritso enao safidy iaino ny AWR amin'izao ora izao. Atao anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana isika koa dia mirary anao ahasoa amin'ny fanarahana izany. Etỳam-panomboana dia mirary fahasalamana ho anao sy ny ankonanao ny ekipa mpikarakara ny fandaharana. Raha nyresaka mahakasika amin'ny fahiazana loatra sy ny tokony atao amin'izany ny fandaharantsika tamin'ny lasa, anio indray isika dia iresadresaka mahakasika ny atavezana sy ny tokony atao amin'izany satria tsy vitsy ihany koa ireo olona matavy loatra tokony ampiana vatana sy maniry ampiana vatana noho ny antony maro samihafa. Voalohany indrindra aloha, tokony ho sakafo tsy be kaloria no hohanina mba ampanakery ny fampianana vatana. Faharoa, tsara ny misafidy ireo sakafo mora mahavoky dia ireo manankarena tsiraka izany na fibra, isan'izany ny legioma isan-karazany, ny alga, ny vomanga, ny voankazo sasatsasany, indrindra ny cerise. Ireo izany dia tena sakafo mora mahavoky tokoa, mety tsara hohanina amin'ny fampihenana vatana. Tsara ihany koa ny manana fahazarana tsara amin'ny fihinanana. Inona avy izany? Mihinana miadana fa tsy mihinana aingakaingana. Soroana toy izany koa ny sakafo anelanelam-potoana izay tena mahatonga ny vatana hitombo lanja be. Soroina toy izany koa ireo zavatra na resaka mety hitondra olana sy ahakizitina eo ampisakafoanana. Ary fahazarana tsara ny fihinanana ihany koa ny manao sakafo maraina sy atoandro ara-dalàna tsara, fa tsy hoe dite kely sy mofo kely dia izay ny maraina, fa tena sakafo fototra atao ara-dalàna tsara ny maraina sy ny atoandro. Fa ny hariva kosa dia tsy maninona na tsy misy tsony aza. Raha toa moa ka tsy mahazaka fa tsy maintsy mihinana de legioma kely na voankazo vitsivitsy de efa ampy. Izany rehetra izany no atao a dia mba ampihenana ny vatana matavy loatra sy isoroana ny atavezana. tafiditra ao anatin'ny voanjavatra mora mahavoky ihany ko ny voana shia izay tena mampiena ny fahazotokomana tokoa. Araka ny fikaroana natao dia maro ny vokatsoa azo ara-pahasalamana entin'ny voana shia. Manankaraina omega 3 izy sady mitondra proteina, vitamina ary mineraly ho an'ny vatana, nefa misoroka tavezana. Izay indrindra no anolorany dokotera Georges Pamplona ity ranom-boankazo misy voana shia ity ho andreo olona manena vatana. Inona avy ary ny zavatra ilaina azona ity ranom-boankazo ity? Voana shia mazava loatra, 7 sotro, ka ny iray sotro eo amin'ny 40 grama eo eo. Ranona voasary makirana 6 sotro, ka ny ray sotro amin'izay a dia 5 mililitatra eo eo. Izany hoe 5 mililitatra ampitomboana 6 izany ny ranona voasary makirana ilaina, ary rano 7 tasy, ka ny tasy iray a dia eo amin'ny 5 mililitatra eo, fa 5 litatra izany. Izany hoe rano 1 litatra izany no ilaina amin'ity ranom-boankazo ho an'ny mpanena vatana ity. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Lomana anaty rano iray tasy mandritra ny 30 minitra eo eo a ilay voana shia 7 sotro. Mandrapatonga azy mamoaka n'ilay endrika somary miraikidraikitra iny. Rehefa izay a dia atao anaty mixeur le fangaro izany, dia potehana mandrapatonga anazy hifangaro tsara. Rehefa izay indray a vita izay izany, dia afangaro amin'izay a ireo karazany teo ambony, izany hoe ny ranona voasary makirana 6 sotro miampy ny rano 3 tasy, satria ny ray tasy a le efa nandomana ny voana shia teo aloha. Izay no afangaro tsara, dia rehefa vita izay a dia asiana n'ilay ranona stevia. Tsy tsara loatra izany raha nena vatana ny mihinana siramamy, fa ranona stevia ny tena tsara, ka eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 60 goutte eo izany a no atao amin'ity fatrana ranom-boankazo ity. Azona fatra inefatra amin'ny 5 mililitatra ity zavatra nampiasaintsika ity, izany hoe fatra 7 amin'ny 5 litatra izany a no ranom-boankazo azo. Azo ny olona misy diabeta tsara sotroina izy ity. Tsarotra fa tena mora, kanefa tena efikaso izy ny fitenintsika izay. Tena manan-kery tokoa ity ranom-boankazo manena vatana ity. Ny fampiarana no ahitana fahombiazana ko dia manentana ireo maniry anena vatana hitozo amin'ny fampiarana izay natory teo, dia mirary antsika ahazo tombontsoa. Jedidiasy Zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana. Samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiara-malala, fifaliana manakariva ho amin'ny tenanay pastora Razafin-jatovina Akson Gilbert, ny manasanao mba hiara-anatona ny seza fiendrehan'Andriamanitra mpinoana isika amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy, mba hiresaka amin'Andriamanitra ry foka andrivotra ny lanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Hiara hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra midera mankalazanao zahay, satria tompontsoa lehibe mandrakariva no omenao anay eo amin'ny fianarana ny teninao. tianao ny andraisanay rehetra ny famonjena satria ny tantarany ty tany ity dia fifarana. Ny zavatra rehetra miseho etseroa dia efa fambara fa efa tena tsy aritra ilay intsony ny tantarany tany. Ka ampio izahay mba ho tia ny teninao, handray ny teninao, hampiatra ny teninao, ny fananao masina nampy anay tsirairay avy, mamirafo, mamela eloka, fa izany no mahatonga anay ho kamokamo, izany no mahatonga anay ho malaindaina, izany no mahatonga anay ho tsy ho tia ny teninao. Sasao amin'ny raso anao ireny Jesosy malala, ary ho vay ho tonga olom-baovao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala, averimberintsika ireo dingana enina isorohana ny fisaraham-panambadiana. Voalohany a dia manao fanekena voady. Fenonana izany ireo sela ny atidoha 100 lavitrisa 100 miliara ao anatitsika eo. Fa tsy andrakandramana fotsiny izy io, indraindray ara dia atao fialaham-boly fotsiny, fa tena manapotika na ny an-danina ny kilana izany. Dia vitantsika fa kolokoloina ny fifandraisam-pitiavana, sady mizaridaina ny tenantsika, ny fotsika, ka mila kolokoloina izany, mila fikarakarana tsy tapaka mihitsy izany, ary tokony ataontsika lara-pahamena mihitsy io eo amin'ny sehatra fanambadiana. Tsy maintsy ambara koa ny fitiavana, aoka mba tsy mahitra mihitsy isika amin'ny fitenenana hoe tiako ianao amin'ny vady. Teny mpitiavana izany, ao koa ireo fanomezana maro samihafa, aoka tsy isy mihitsy misalasalana hanoroka ny vadinao ary hanolotra fanomezana amin'ny herinandro maro samihafa. Fahatelo, mitahiry ny lalam-pifandraisana hisokatra manakariva. Reto zavatra telo io reto izany no tokony ho ampiarina: miteny ampahendrena, miaino amin'ny fomba mavetrika, ary mifanakalo hevitra amin'ny mpalemem-panahy. Fahadimy, aoka ny faniriany vadinao ho apetraka ambony noho ny fanirianao. Jesosy anie no ohatra ho antsika ny amin'io e. Jesosy dia nahafo ny ainy hamonjena antsika, ary izany ny zavatra iaina mpivady dia tena ny filamatr'i Kristy izay no tanterahany. Ary ny fahenina dia tokony hifampivavaka isan'andro, ny hery ny vavaka eo amin'ity tokantrano ity. Ry mpiaino malala, manahoana ny fanambadiana iray hafa satria zavatra mifamatotra ireo? Tsinona izany fanambadiana iray hafa izany fa Kristy izay fofombadiny fiangonana? Ny fiangonana no raisin'i Kristy ho fofombadiny. Ry mpiaino malala, tahaka ny nanakambanaandriamanitra ny Adama sy Eva no nikambanantsika koa amin'i Kristy. Kristy no fofombadiny fiangonana. Manahoana ny fatoky ny Kristy amin'ny fiangonana? Tsisy azoky amina, ry mpiaino malala. Tsy fandresantsika teo ve Kristy no ohatra eo amin'izany hoe fitiavam-bady izany? Manahoana ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana? Rehefa namorona ny tokantrano Andriamanitra, ny tokantranony Adama sy Eva ne ny fiangonana voalohany indrindra teto ambonin'ny tany, dina ny zavatra nataony? Nomeny azy aloha ny zavatra rehetra. Tamin'ny andro voalohany nanao ny mazava izy, tamin'ny andro faharoa nanao ny habakabaka, tamin'ny andro fahatelo nanao ny zava-maniry maro samihafa, tamin'ny andro fahefatra ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, tamin'ny andro fahadimy biby anatrany sy ny voromanidina amin'ny habakabaka, tamin'ny andro fahaenina nanao ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany izy, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy. Vonona avokoa ny zavatra rehetra, nanome ny zavatra rehetra ho antsika Jesosy Kristy. Aoka ho kajitsika ny tontolo iainana, aoka ho kajitsika ireny fanomezana sarobidy nomeny Kristy antsika ireny, ny zava-maniry, ny biby, ny tontolo iainana izao rehetra izao. Tokony ajanona ny fanombana amin'ny alalan'ny doro tanety, fanombana amin'ny alalan'ny fitrandrahana tsy ampieverana feno fitiavan-tena, ry mpiaino malala. Kanefa ny zava-dehibe tena tokony ho tsapantsika hoe dediavin'ny satana ho kosehna dia ilay andro fahafito, andro fitsaharana. Ry mpiaino malala, tafara eo amin'ny Kristy ny fianakavian'ny andro fahafito. Ao amin'ny drafitr'Andriamanitra dia nakambina ho mandrakizay Kristy sy ny andro fahafito, Kristy sy ny sabata. Ry mpiaino malala, tahaka ny nendoany ny fifamatorany Adama sy Eva tao amin'ny sahaedena, dia tahaka an'izany koa ny fifaraisan'i Kristy sy ny sabata nanomboka hatramin'ny voalohany indrindra tany. Lazaina matetika fa nikiambany Kristy sy ny sabata atao amin'ny testamenta taloha, fa nisaraka kosa atao amin'ny testamenta vaovao. Kanefa sahako ny milaza aminao fa raha ohatra mahita ianao teny eo amin'ny testamenta vaovao fa nofoanan'i Kristy ny sabata, dia makanesy ianao aty amiko fa omeko volabe. Asa na vola ny tianao na inona ny tianao fa omeko anao noho ny fahasoavany tompo. Fa tsy misy an'izany aho. Rehefa nakambana i Kristy sy ny sabata dia tsy hisy fisarahana na oviana na oviana na oviana na oviana ry tiany malala. Ka andeha ary isika hijanona kely eo amin'izay mety firesadresahana sy fanizingizinana hoe nisy ny fisarahana teo amin'i Kristy sy ny sabata. Leo jerentsika raha nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny zavatra izay tokony ho asongadina eo amin'ny nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Kristy dia tsy sanatry ny vava na dinilena hoe voombo ny araka amin'i Kristy koa ny sabata ry mpiany malala. Kolosiana toko faharoa andefa efatra ambin'ny folo ka amin'ny andininy fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary novonoiny ny soratanany didy izay nampangatsika dia nisorony tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Ary nisorony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana. Ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Ko azavely isy hitsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny volombolana na ny sabata aloky ny zavatra ho avy ireny. Fa ny tenany dia ny an'i Kristy. Ry mpiainy malala, mazava ny teniny soratra masina reto. Misy manontany hoe fa maninona ny advantista ny tsy manaja volombolana? Aloko ny zavatra ho avy ireny. Ary ahoana koa ty sabata ty hoe aloko ny zavatra ho avy koa hoe fa nombona teo amin'ny hazo fijaliana? Lay sabata seremoniely io vakeo ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo hoe amin'ny fitsaranao anareo ny andro voalohany sy ny andro farany amin'ny fetiny mofo tsisy masirasira amin'ny fetifety ohatran'izao sy ohatran'izao. Izay lay sabata tiany apôstoly paoly ambara eto ka tsy fampitsaratsarana. Toy izany koa ny volombolana dia mazava be mihitsy eto, aloko ny zavatra ho avy ireny, aloko ny zavatra ho avy. Ka rehefa tonga Kristy dia nombony to amin'ny hazo fijaliana ireny rehetra ireny, ireo fombafomba rehetra ritualy ara-seremonialy tao amin'ny fitoerana masina ry mpiainy malala. Talohany natongavan'i Kristy teto tany ny e tamin'ny endrika olombelona dia io fitoerana masina io sy ny fanompoavana rehetra fanatitra biby tao izay no nanehona azy sy ny asa ataony eo amin'ny planina ny famonjena antsika. Ny biby tsirairay tao dia nanehoan'i Kristy, ireo mpisorona ireo dia manehoan'i Kristy, ka ireo androandro maro samihafa fombafomba amin'ny fihinana sy ny fisotro manasanao ako mba andinika an'izany eo amin'ny testamenta taloha. Irendrireny dia aloko ny zavatra ho avy, ny voalombolana dia aloko ny zavatra ho avy. Be dehibe ry manontany aho, fa maninona antsika ny tsy manaja voalombolana? Aloko ny zavatra ho avy ireny. Efa nombona teo amin'ny hazo fijaliana ireny ry mpiainy malala. Ka ny sabata isataona zany, ny sabata seremonely dia voalaza eto amin'ny Kolosiana toko faharoa andefa efatra ambin'ny folo ka amin'ny fafito ambin'ny folo ity aloko ny zavatra ho avy. Io rafim-pivavahana seremonely io dia nisy fitsaharana fito foana isataona io andro masina atao hoe sabata. Tamin'ny paska, tamin'ny pentekosta, tamin'ny andro fanavotana, ireo fitsaharana masina ireo dia miseho indray mandeha isataona. Sara amin'ny hoe zoma masina eny hoe la kehitriny amin'izao zavatra ataon'ny kristianina kehitriny izao. Natsoina hoe sabata izy ireny. Ireny ry ava-malala dia nombona teo amin'ny hazo fijaliana satria tandindona fotsiny amiko. Sala mitsy anao vantsika fanatitra intsony. Raha zao ny ava-malala mbola miverina ny fanaovana fanatitra, tsy fakahitana ny vola lany ohatrina ny ondry anankiray na ny voromalala anankiray na ny domona anankiray fotsiny aza ohatrina. Izay ny mahafahendrenan'Andriamanitra. Ka aloko ny zavatra ho avy ireny. Rehefa tonga Kristy dia marinina amin'ny finoana isika. Ny voalombonana aloko ny zavatra ho avy izany. Kolosiana toko faharoa veriko ny mandray alivo efatra ambin'ny folo ka amin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Ry mpiainy malala, rehefa maty teo Kalvary Kristy dia izingizinintsika ihany fa nitsahatra io rafitra ra-pivavana manontolo miaraka amin'ireo fanaterana fanaritra biby sy ireo sabata taona, sabata seremonielle ireo, saba annuel na saba seremonielle ireo. Ka rehefa niantso ary Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nanao hoe vita, dia tritra ny zara roa ny hevitra lamba tao amin'ny tempolo. Vakitsika amin'ny Matio fito amby roapolo ka ny andiny ny fahadimapolo sy ny andiny ny faraiky amin'ny dimapolo aminaran'i Jesosy. Matio toko fafito amby roapolo andiny ny fahadimapolo sy ny andiny ny faraiky amin'ny dimapolo aminaran'i Jesosy. Ary efa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro nisy lefitra lamba tao amin'ny tempolo dia trehatra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororo ny tany ka nitresaka ny vato lampy. Rehefa tritra io dia vitatreo vitatreo ro cerimonia ro rita marsa mia fa tandindona fotsiny mantsy irendreta ireny no izany fa tsy mila an'izany intsony isika kehitriny fa jesosy no banjintsika mponoana atontsika mponoana azontsika famelan-keloka ripiany malala jesosy no azontsika izany famonjena izany fa tsy ny voalohambonana tsy ny sabata taona ary tsy ireo fombafomba mifanaritra maro samihafa jesosy kristy ny mpisorona ho antsika jesosy kristy nolay zanak'ondry manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ko engany tsy teniteny foana isika ko efa nombona teo amin'ny azo fijaliana ny sabata isan-kerinandro andro fahafito ao amin'ny didy fahefatra fa ny sabata taona io amin'ny kolosiana toko faharoa andininy fa efatra ambe folo kary amin'ny fahafito ambe folo hiaraka ivavaka isika misaotra tompo malala ny amin'ny teninao zay manazava aminay ny amin'ny tokony ho fantatray ny mpilana ny famonjena fa raha mbola tsy tonga ianao jesosy dia naseho tamin'ny tandindona izany rehetra izany fa rehefa tonga ianao dia foana ny tandindona rehetra ka azavelanao ho diso fandray izay na azavelanao ho diso fiaino izay azavelanao diso fiheverana izahay ka ino fa diso lalana ihany koa fa aoka izahay anaraka tanteraka ny voalazan'ny teninao ny voalohambolana dia aloko ny zavatra ho avy ny sabata taona aloko ny zavatra ho avy ireo fihinana fisotro maro samihafa teo fombafomba raha ritual cérémoniely teo fiterana masina aloko ny zavatra ho avy aitsio ary izahay mba ho vonona hitsenanao amin'ireo lanitra mpahamarinana tanteraka aminaran'i jesosy amen
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
tsy misy fiadanampo raha tsy ho anilany jeso ka namafiazany manjosy fahori ana antso jesosy ka hany mitalao
fa izy anome fiadanana ho anao sy fifaliana ry ko
ny fahoriana sy tomanitsy
ho hitanao
rehefa izy
Zofa endrena
mahazofa lalana
fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo sy mahaitra fa tsara manatsery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
dia ankafaliana no iarabananao peny fa tafahoana eto indray sika dia miarabanao satria no tahiny ilay rahary mbola nomeny tompofinaina ka afaka manaraka izao fandarana fianarana zao fanabiazana izao dia hofodilahy mamangiray lovo tokoa ane isika ka ny mpamangy misiotsika ny vangina mirahira dia samy faly isika amin'izay indrindra eo ampanarahana izao fandarana fianarana zao fanabiazana izao miarabanao namana naridina
de anterina ny fiarabana nentiny namana lantoarmisa joely teo de ankaravona tokoa e no anolorana ho anao mpiaino ny fiarabana de miaraba soa miaraba tsara de ho tantely manatody amampary ene isika rehetra ka ho tafaraisa mamy miarabanao namana lantoarmisa joely eny ary milohan'ny rosontsika amin'ny fandarana de andeha hiara iombom-bavaka isika miaraka amin'ny namana lantoarmisa joely
rainao izay any an-danitra misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay sy mbola matoy zao anay any ankehitriny anao ny aja sy ny dera ary ny voninahitra mamindra fo aminay noho ireo fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sotraponao ny raso sarobidin'i jesosy kristy anie anadio sy anamasina ary anasitrana anay ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra dia ho vita fihavanana aminao izahay indro indray apetrakay feno eo ampilatananao jesosy malalo ny mombanay rehetra koa hitero an-tsehatra avokoa ny fiainanay hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ka na inona inona olana mahazo anay dia eo ianao hisalovana eo ianao hanazavany sainay mba ahitanay ny lalaka izorana sy ahitana ny vaaolana rehetra jesosy tompo tianay eo tehiry izy ho anao mandrakariva izahay mba ho mpiara-madova aminao ilay fiainana mandrakizay zay ny manina ho anay ka raha tonga ny fiavianao be voninahitra zay ny amin'lohany lanitra dia eo izahay hoentinao miaraka aminao any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao no maninao honenanay dia miano sy mamaliza ny vavaka izany ray malala fa tononinay nony amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
tsy aintsy an'olotra fisaoranao anao namana lantoarmisa joely tamin'ny fetezanao mandrakariva hitondram-bavaka indrindrindry indrany amin'ny fandarantsika sy ireo mpiaino satria ny vavaka dehery ho antsika ary resaka ataontsika amin'ilay bahary dia isaoranao mandrakariva ny manao an'izay. Inandray ary no masaka azo atolotra ho an'ny mpiaino amin'ny ity anio ity.
Mialohany resantsika reo atao hoe olona mpanatanteraka ny maltraitance dia tiako ny mampatsiaha sy manao famitenana kely na mananaritena reo resaka nataontsika tany aloha zany zay mikasika nyity maltraitance ity, satria ilaina ampatsiovina kely le izy. Izy io zany le lazantsika hoe ilay tsy fahaizana manabe zay nivoela belaritsika teto a nandritra ny fotoana maromaro. Araka zany a dia nisy loha hevitra maromaro tokoa no noresantsika tany aloha tany a tamin'ny loha hevitra ny atao hoe maltraitance zany, dia nisy ireo maltraitance efatra matetika mitranga ho tokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia ao zany voalohany ny maltraitance fizika na le fanabeazana ratsy ara-batana, tao ny maltraitance ara-tsaina na ara-toetsaina zany, ty le nresantsika hoe fampahoriana ara-tsaina. Dia nresaka ihany koa tsika ny atao hoe la maltraitance sexuelle na ny fanabeazana ratsy ara-pilana ara-nofo. Ary ny fahefatra farany zay loha FTP zay nresantsika de le hoe la négligence na le tsy firaina na fanaovana tsirambina na ny tsy fitandremana. Fa tao anatin'izay de nisy ihany koa le nampitsika tamin'izany de hoe ny fampiasana ny zaza tsy ampotoana izany, ampatsahivitsika izany a, ary lay anankiray de hoe ny fampiasana zaza hitadiavam-bola avy amin'ny fihetsika mamoafady zay asainy ray aman-dreny na ny mpanabe na ny mpampianatra tanterahana sy ataon'ny zaza izany. Zay zany le loha hevitra efatra lehibe zay no efa nyresantsika tany aloha namana naridina.
Raha ny fitadidiako azy zay namana Lantoro Misa Joely de ny lazaina tamin'izany fa fandikan-dalàna avokoa ny fanatanterahana an'ireo hoe maltraitance ireo zany araka ny fehezan-dalàna famaizana zay nitonin'ny artikla tsipika 70 moa zany andalana faharoa tamin'ny lalàna larana fa 7/2 tsipika 23 tamin'ny 20 volana aogositra 7/2.
Marina tokoa zany namana naritina tena voalazanao tamin'ny antsipiriny mihitsy ilay izy ilay fehezan-dalàna fa tena fihetsika mahavoasazy tokoa ny fanaovana ny maltraitance zany na amin'ny sasa na amin'ny olon-dehibe zany. Dia tsika zany manentana hoe tsara raha samy mitandrina avokoa ny olona rehetra, ray aman-dreny, mpampianatra, mpanabe, mpitarika fikambanana, mpitondra fivavahana, tsara raha mitandrina avokoa mba tsy hiaran'izany hoe fandikan-dalàna na enjehana araka ny lalàna izany.
Fa nisan'ny tsaroketona ihany koa namana Lantoro Misa Joely nyresantsika teto fa ny tsy fanaovany ray aman-dreny ny adidiny sy ny andraikiny no lazaina fa miteraka an'le maltraitance, zany hoe ny ray aman-dreny na mpanabe tsy mahatanteraka an'le hoe role na hoe attribution na hoe responsabilité.
Marina de marina zany namana naritina, ny tsy fahatanterahan'ny ray aman-dreny sy ny tsy fanatanterahan'ny mpanabe ny adidiny amin'nyzaza eo ambany saokany a na amin'nyzaza zay be azy ny de lazaina fa tsy fahaizana manabe na fanabeazana ratsy na maltraitance, tena mariny zany. Ka izy io zany zay azo tika ho fandikan-dalàna ny fanaovana n'izany rehetrarehetra izany, zany hoe rehefa tsy tanteraka ny ray aman-dreny ny rôlany ny attribution ny responsabilité any zay efa nylazaintsika sy mivahavahantsika teto zany resahana lavalava mihitsy dia azo enjehana araka ny lalàna izy. De mampatsiako isika fa misy lalàna miaro ny zaza mba tsy hanaovany ray aman-dreny na ny mpanabe amin'izay tiany anaovana an'ilay zaza na tiany anabeazana an'ilay zanany arak'izay tiany zany, kanefa nohatra amin'ny lalàna velona. De tsara zany rehefa manabe enina de zanakao nateraka ao ary io a de tsara foana hoe mifanaraka amin'ny lalàna velona ny fomba fanabeazana ny zaza fa tsy afaka manao zay tiana atao a ny ray aman-dreny.
Izay ary no mikasika an'ireo hoe fintina sy fampatsahivana dia manao ahoana kosa indray ny mikasika an'ireo olona mpanatanteraka ny maltraitance sy ny manodidina azy dia izavy izy ireo.
Ny maltraitance zany a zay mahatonga ny zaza hiara-pavoazana na hiara-mivona mety tarika takatra eo aminy a dia indraindray a ny olona ao anatin'ny fianakaviana ihany ny manatanteraka azy io. Fa misy ihany ko a olona ivelan'ny fianakaviana arak'izay efa re sitatsika ombinombiny eny amin'ny ainao manjery eny amin'ny gazety fahita lavitra sentsika amin'ny radio isan-karazany reny izay indraindray de tena misy avana akaiky mihitsy akaiky an'ireo zaza no manatanteraka izany hoe maltraitance amin'ilay zaza zany. Araka ny fanadiadinana taona mananaritiana dia fantatra fa ny 8-telopolo isanjato ka hatramin'ny 5-efapolo isanjato ny trangana maltraitance fizika zay natao tamin'ny zaza dia ny fianakaviany akaiky avokoa ny manatanteraka azy io. Ao anatin'izany ny rainy, ny reniny, ny piraitapo, ny piraitapo amin'le zaza zany a ny vadiny raha ohatra ka manambady le raisy reny zany de io koa zany misy maltraitance zay ataony mpivady ihany ko. Fa misy ihany ko a ny hoe maltraitance ataony hoe anadandreny rahalahindray sinsisa sinsisa. De araka ny fanadiadinana atao ihany ko de fantatra fa ny 20% ny trangana fanararotana ara-pilana ranofo de olona tsy fantatra lay zaza no manatanteraka azy. De raha mpitahitsika zany zany hoe salanisy zany de jerentsika tsara hoe 8-telopolo ka hatramin'ny 5-efapolo isanjato avana akaiky manatanteraka ny maltraitance amin'ny zaza. Fa 20 isanjato fotsiny, tsy hoe fotsiny moa zany, tsy hoe amavantsika le izy fa 20 isanjato ihany no olona ivelan'ny fianakaviana ny manatanteraka ny maltraitance amin'ny zaza. Dikan'izany le hoe ny avana akaiky io le hoe mpamosavy malemy ka ny fianakaviana ihany no aribaka.
Fanekabeazan'ny tranga maltraitance fahita eny amin'ny fiarahamonina ihany ko na manalany taony misy Joely de matetika ny ray, ny ray kely, ny reny kely, ny fofombady, ny mpampianatra, ny mpampiasa, ny mpanabe, ireo mpisehatra ara sosialy, ny mpifamolobody rindrina na ny ankizy mpiara milalao amin'le zaza na ny namany any an-tsekoly, ireo manao an'le maltraitance amin'le zaza zay hiarany.
Marina de marina mihitsy zany namana naritiana fa tena hoe reo voalazanao reo daholo no manatanteraka ny maltraitance amin'ny zaza anankiray na amin'ny zaza.
Fa sokajon'olona manao ahoana indray namana lanytoary misy Joely no tena atao hoe manatanteraka ny ti atao hoe maltraitance ity.
Izy io zany de tsy anavahana sokajon'olona ny fanaovana an'io maltraitance io namana naritiana fa na manankarena na mahantra dia manatanteraka n'io maltraitance io avokoa, na manam-pahaizana na mpampianatra. De misimihitsy ary le manatanteraka an'le hoe fanararotana ara-pilana ara-nofo io zany raha izay njela tsy azavahana sokajon'olona io fa manatanteraka zany avokoa. Ary tsy anavahana ihany ko sokajotaona ihany ko fa na olon-dehibe na zaza dia manatanteraka azy io avokoa. Fa amin'ny akapobeny a dia reo olona te anjakazaka amin'ny hafa zany na ireo mpanararoam-pahefana no tena mpanao an'io maltraitance io. Fa araka ny fanadiadinana atao ihany ko namana naritiana de fantatra fa ny fanararotana ara-pilana ranofo zay miseho anivo amin'ny fianakaviana dia na ilay ray niteraka na ilay rahalahindray na ny anadandreny na ny rafozandahy na ny dadabe an'lay zaza mihitsy no manatanteraka n'io hoe fanararotana ara-pilana ara-nofo io amin'ilay zaza. Matetika nefa noho ny fihavanana de tsy samy teny na tsy samy torika tsy samy manatina manam-pahefana ilay ny ara-mbona fa vita amin'ny raharaham-pihavanana fotsinyilay zavatra.
De ankasitrahany ianao namana ny lanytoary misy Joely tamin'ny fandaharana tamin'ny tianio ity satria foana hitafy e nefa fotoana manapetra ihany ko ndeha ho apetraka ny veloma ho mandra-piona raha sitrapon'ilay nahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
lesona fahefatra fizarana talata. Miarabanao tompo, salama tsara ve ianao? Dia raina ny tompo raha salama ianao. Raha sanatrika tsy izay, matoky fa anasitrana anao izy. Ny fangorahan'i Jesosy, ny fangorahan'i Jesosy no lesona irahantsika mandalina mandritra izao fiarahantsika eto androany izao. Asaiko ianao andeha hivavaka isika. Raha inaiza any an-danitro, misaotra mankasitraka ary midera anao izahay satria miendrika izany indrindra ianao noho ny famindramponao sy ny fiantranao ary ny fikarakaranao anay isan'andro. Mamelahy ny elokay ary diovy ny foninay, sokafo mba ahitanay sy atsapanay ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Ny karazam-panoharana sahala amin'izay hita ao amin'ny testamenta taloha ihany no ampiasaina ao amin'ny testamenta vaovao mba anehoana ny fiantranan'Andriamanitra. Tondroy ny Paoly hoe rain'ny famindram-po sady Andriamanitry ny fampinonana rehetra ny ray. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany dia ny fahatelo. Korintianina faharoa toko voalohany dia ny fahatelo. Ho fanampin'izany dia hazavainy ao amin'ny Efesanina toko faharoa dia ny fahaefatra. Efesanina toko faharoa andiny fahaefatra fa manankarena amin'ny famindram-po Andriamanitra ary manavitra ny olombelona noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Mamerimberina ny fampiasana teny mitory fihetsem-po, mampangorakoraka sy mahonena any amin'ny fanoharana samihafa Kristy mba anehoana ny fiantranany iray. Ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo ohatra ilay mpanompo nanana ny tompony trosa nefa nahazo famindram-po dia mitantaran'izay. Hitantsika ihany koa amin'ny Lioka toko fahafolo andiny fahatelo amby telopolo. Lioka toko fahafolo andiny fahatelo amby telopolo mitantara ilay samaritanina tsara fanahy niantra ilay olona naratra ny finoan'i Jiolahy. Ary ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoapolo. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoapolo mitantara ilay zanaka adala. Ary ny fomba fiteny maneo ny fiantranan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha no ampiasaina ao amin'ny filazantsara mba anehoana ny fangorahan'i Jesosy ireo izay ory. Amaky an-dala teny vitsivitsy amin'ny filazantsara isika. Voalohany amin'izany matotoko fahasivy andiny fahaenina amby telopolo. Matotoko fahasivy andiny fahaenina amby telopolo izao mivaky ny any anaran'i Jesosy. Ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondro tsy misy mpiandry. Toizantsika ny Matio toko faefatra ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nony nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nasitrana ny marariny. Marka toko voalohany andiny fa raika amby efapolo. Marka toko voalohany andiny fa raika amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninitsitra ny tanany, dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho, mahadiova ianao. Marka toko fahenina andiny fa efatra amby telopolo. Marka toko fahenina andiny fa efatra amby telopolo. Ary noho niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka onena azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Lioka toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nahita andra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mety omany. Vakitsika farany ny Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy ny torabato izay irahanao aminao, impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akohony zanany ao ambanin'ny elany? Fa tsy nety ianareo. Tsapanao ve ny anasongadinan'ireo toko sy andenin'ireo ny fihetsem-pon'i Kristy manoloana ny fahorian'ny olona? Miverimberina hatrany ny filazantsara ny filazana fa onena ny ory sy ny mahantra Kristy. Ary tsy onena azy ireo fotsiny izy fa nanome izay nilainy. Nitomany noho ny amin'ny olony koa Jesosy. ary sary an-tsaina ny ranomasy teo amin'ny masony kristy raha nitazana ny tanàna izy. Impiry aho izy no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akony zanany eo ambanin'ny elany, nefa tsy nety ianareo. Hitantsika eto fa mitovy amin'ny fitomanian'i kristy ny fitomanian'andriamanitra izay resahana manerana ny testamenta taloha. Maro ireo manam-pahaizana momba ny baiboly no manamarika fa ny sary nampiasaina tany amin'ny faritra afovoany antsinanana, tany Proche Orient zany hoe ny faritra misy an'i Israely, Palestina tamin'ny andro fahiny, izay maneho vorona mikarakara ny zanany kely no entina maneho ny fikarakaran'ny mpahary antsika. Ny Deuteronomia toko fa 2:13, ohatra dia maneho an'Andriamanitra tahaka ny vorona maniditsidina eo ambonin'ny zanany sy miaro ary mikarakara azy. Tsy misy soratra lehibe maneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fangorahany antsika mihoatra noho Jesosy. Izy ilay nanolotra ny aino antsika tamin'ny alalan'ny fanehoam-pitiavana afaran-tampony. Tsy hoe fanehoana tonga lafatra ny endrik'Andriamanitra fotsiny anefa kristy, fa môdely tanteraka ho an'ny taranak'olombelona ihany koa. Mila mifantoka amin'ny zavatra ilain'ny hafa toy izany ihany koa isika, mba tsy hahatonga antsika hitory fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fa haneho izany amin'ny fomba azo sapahitanana mihitsy. Moa tsy izany va no baiko nomena antsika? Hoy Jesosy eo amin'ny Matio 5:50, aoka hazava eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay ny an-danitra. Sitrakao ve ny anao an'izany? Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra noho ny teny izay manambara sy manizingizina ny fitiavanao anay. Kasio ny fonay mba hiovatony ianao ka hitiavanay ihany koa ireo mpiarabelona aminay toy ny tiavanao anay. Misaotra anao izay fa ianao irery ihany no mahay manao izany ho anay. Ary angatahnay ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari 20 ora finaritra ho anao ny AWR.